Еплеер азаатлык радиосы. Акшамлык хайырлы болсун, хурматты радио диңлеечилер. Шуу 2015 жылдын 31 июль кептенин аны күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гүзел Алфарьярын. Шуунку программабызда Талибанның өңкі лидері Молы Мухаммад Омарың яқын көмекшісі сөйшіжі топырың тезі сайланан лидері Молы Мансурың бүйшілі позиция өлен өз-өз олияндығын әйтті.
Мансурың топырың діңі кәбір асан лидерлер тарапындан бастыстынлығы сайланандығын әйтті.
Демірғызы Қуғанстанды ғындуыз велайетінің қала Изал етравының ұлы бөлігі Талибанның еліне ешті. Азаттық радиосының өй Түркменстанның альтернатив тезіліклері атын ешірің хабарчысы Сапар Мәмет Непес Кулиевің тұттағылығы ең дережеде яғдғырылды.
Журналистлер ғориян комитет өй терхесіз рапортиолар құрамасы Түркменстанлы журналист Сапар Мәмет Непес Кулиевің тез бошадылманы талап едіп.
Ашқабадың көктері дейін салыш күнжеуінде арасашылығы ештері кечіріліп, бұй әрі райетлер ғой берілмейер.
Yerde işten işgaldırın sağına çenven bir küyüden geçerdi de olur.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezelikler bilen tanış olun. 2022 yılın kışkı olimpiya oyunlarının geçirilecek yeri hükmünde Hıtay'ın payitahtı Pekin saylandı. Hıtay'ın vicepremieri Liu Yundong yurdunun kışkı olimpiya oyunlarını yukarı derecede geçirecek tığına edip biz bu üstünlüğe başlangıç hükmünde seyrediyar istiydi. Halkar Olimpiya Komitetinin 2022 yılın kışkı olimpiyadasının geçirilecek yerini saylamak oyunca içeren ses verişliğinde Pekin'in ve Almaty'nin arasında bir eşleşlik gidipti. 31. yılda Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde geçirilen sırlı ses verişliği Halkar Olimpiya Komitetinin 85 ağzatı katnaştı. Talibanın öncü lideri Molla Muhammad Omarın yakın kömekçisi sövüşücü toparın tiyada sayılanan liderinin güçlü pozisyonu ile yüz olyanlığını etti. 1996-2001 yılların aralığında Talibanın Afganistan'ı dolandıran dövründe aviyasi ministri olan Molla Akhtar Muhammad Mansur, Taliban 30. yılda Molla Omarın ölümünü tasdiklan son tiyada lider hükmünde ilan edildi. Ama Talibanın hakimiyeti aslında Kandahar'ın hakimi olan Molla Muhammad Hassan Rahmani adat Европадатлык радиосунун сөхбөттөшүүндө Мансурун оппозиция карамазын Талибан лидерлеринин диңе кычы топору тарапынан сайланандыгын айтты. Рахмани өзүнүн ва өз топорунун Молла Морун 23 жаштуу уулу Мавлави Якубун сайланмагын исленлигин кабар берди. Шейлер Рахмани Талибандын чагында Уган өкмөтү менен парахатчылык урундагы кепилешиктер боюнча капма каршылыктарын болмандыгын айтты. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху 31 июлда Палестин саагатынын өлүмүнө себеп болгон ва еврей экстремисттердин амалы ашырандыгы айтылган янгындын террорчулуклу hüjüm болгондугун айтты. Израилдин полициясы Гүнбатыр кенарында Наблус шаарынын колундагы Дума обосундагы янгына еврей экстремисттердин милletчилик себепли баш кошон болмогунун гуман эдилгенлигин айтты. Хопсулук ресмилери 4 еврей жашайжынын жайы отламактан өң онун диварына ар алмак деген шыгары жазып соң коңшу еврей обосуна качып кедендигин айтыптыр. Нетаньяху Израил терроризмге каршы күн ичери көрөр, жыначылыгын кимдиги тапаут этмейер ва бу hüjümçüleri жоопкерчилиги чекме урунда эхли даадын эдилжегини аңладыр деди Гүнбатыр кенардагы жашайыш жерлеринин дашында жогору тарткынлык сакланар еврей экстремисти Израилдин Yokori Suudi tarafından bir kanun deyilip kesitlenen iki zayın yumrulmağına karşı çıkış ediyorlar. Birleşen Milletler Kuramasının baş asambleyesi Yavanı Tibigat'a değişli bir kanun sevda karşı görüşü niyetlenen ilkinci rezolüciyanı kabul etti. Yavanı Tibigat bilen bağlı bir kanun sevdanın önünü almak boyunca rezolüciya 30. yılda Kuramanın 193 ağzası tarafından ılaşıldı. O yuridik itaydan hükmanı hesaplanılmayar ama onun giyin derecede koldanmağı dünyada Yavanı hayvanların ve ösümlüklerin kasakçılığına aladalanmaların güçlenenliğini görküzer. Türkmenistan 2020 yılı çenli elektrik toğunun eksportunun mötsverini 6 milyard kilovat saatten aşırmak için resmi maglumatlara göre ağdalan dövre çenli yurdun içinde hem elektrik toğunun ulanılmağının derecesi yokorlandırılıp 20 milyard 290 milyon kilovat saatte yetirilir. Hedirki vakti yurtta 11 tane elektrik stansiyatı işleyer. 14 tane gaz turbinalı elektrik stansiyatının indi kurulmağı planlaştırılır. Türkmenistan'ın yılda dışarı yurtlara satyan gaz eksportunun hedirki mötsveri 2018 milyard kilovat saat. Çimeti Türkmenistan elektrik toğunu esasen İran'ı ve Huvanistan'ı ekspert ediyor. Türkmenistan'ın Merkezi Saylo Komisyası 16. Avgust'ta genişlikleri ve Aşgabat şehrinin 2 saylo okru boyunca Milli Meclis'e geçirilecek saylovlara bağışlap maslahat geçirdi. Resmi malumatları göre şu gün kün genişliklere saylanacak 6041 oruna dalaş etmek için tutuş yurt boyunca 13528 dalaşkar hesaba alınıptır. Ukrayna'nın Konstitusyon Suudi Yurt Hakimiyetinin merkezi dolandırışa bağlı olmazlığına degişli düzeldişlerin taslaması baş kanuna ters gelmeyer diyen kararı geldi. Konstitusyon Suudi'nin başlığının orınbasarı Vasil Brinsev 31. yıldaydan çıkışında Konstitusya düzeldişleri girilmek baradaki kanunun taslaması Ukrayna'nın Konstitusyasının 157. ve 158. maddelerine layık geliyer deyip aittiyim. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.